Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Κύριε Κατρούγκαλο, είχαμε μείνει σε εσάς και στην τοποθέτησή σας για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία.
Ναι, και μάλιστα αναφερόμουν σε κάτι που επειδή είναι γραπτό δεν φανταζόμουν ότι θα έχει αμφισβήτηση. Το ότι δηλαδή η συμφωνία μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Θα σας διαβάσω το σχετικό κείμενο, το σχετικό απόσπασμα, είναι σύντομο για να μην υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Η ΣΑΣ, αυτά είναι τα αρχικά της MCDA στα ελληνικά, θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο 5 ετών από την ψηφοφορία σε θέση σε ισχύ του δεύτερου πρωτοκόλου, θα παραμείνει σε ισχύ στη συνέχεια, εκτός αν τερματιστεί από κάποιο από τα δύο μέρη με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος δύο χρόνια τη διπλωματική.
Δεν σας ακούμε καλά. Κύριε Κατρούγκαλε, δεν σας ακούμε καλά.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Τώρα βελτιώθηκε. Να σας ρωτήσω, κύριε Κατρούγκαλε, σας ακούσαμε. Ναι.
Είχα σε απόσταση το κινητό για να διαβάζω, γιατί από το κινητό σας διάβασα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αν επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, θα την καταγγείλετε τη σύμβαση, θα την σπάσετε δηλαδή?
Το δηλώσαμε αυτό. Η σύμβαση προβλέπει διαδικασία τροποποίησης, την οποία θα ακολουθήσουμε ούτως ώστε αυτή να εναρμονιστεί με τα εθνικά συμφέροντα. Ο λόγος για τον οποίο κανένας πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης δεν έδωσε αυτό που ήθελαν οι Αμερικάνοι και το έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του πιστού και δεδομένου, είναι ότι είναι πάντοτε χρήσιμο να διαπραγματεύεσαι με αυτόν στον οποίο παραχωρείς κάτι. Και ποτέ δεν είναι σωστό.
Τι ανταλλάγματα θα ζητούσατε στη θέση του?
Δεν σας άκουσα.
Τι ανταλλάγματα θα ζητούσατε στη θέση του?
Πρώτα-πρώτα συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας απέναντι στην Τουρκία. Αυτά τα οποία όταν είμαστε εμείς στην κυβέρνηση τέθηκαν στην East Med Act. Από την άλλη μεριά, επιχειρησιακά, ζήτησε η Νέα Δημοκρατία πράγματα σε διαπραγμάτευση, τρία πράγματα από τα οποία δεν πήρε κανένα. Δηλαδή αύξηση της βοήθειας εισαγωγικά στο πλαίσιο ενός ειδικού σχεδίου που έχουν οι Αμερικανοί, το Foreign Military Financing, χρήματα για να επεκταθεί ουσιαστικά για να γίνει νέος ναύσταθμος στη Σούδα και τρίτο και σημαντικότερο, να συμπεριληφθεί ισχύρως στους αμυντικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ούτως ώστε να σταλεί ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι τα νησιά δεν είναι αποσταθεροποιημένα.
Πιστεύω ότι θα έχω τον χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά.
Να θυμίσω ότι σε αυτά, στον αντίλογο, ότι εσείς τα ίδια κάνατε, ότι κάναμε ακριβώς τα ανάποδα. Όταν ξεκίνησαμε το στρατηγικό διάλογο και μου τέθηκε το ζήτημα, το πρώτο πράγμα που μου είπαν οι Αμερικανοί στην Ουάσιγκτον, πώς θέλετε να αναβαθμίσετε τη σχέση σας μαζί μας και ταυτόχρονα με την Κίνα, τους είπα ότι η συζήτηση για την αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των κρατών γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας και της σύγκλησης συμφερόντων. Με εσάς μπορούμε να έχουμε σύγκληση στα πολιτικά συμφέροντα. Με την Κίνα έχουμε σύγκληση στα οικονομικά.
Κύριε Κατρούγκαλε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κουμουτσάκο να απαντήσει.
Ας πει τη
τελευταία του φράση και θα απαντήσετε. Έχουμε άπλετο χρόνο.
Δεν θέλω να πάρω το χρόνο του Γιώργου. Απλώς επειδή είναι συναφές με αυτά που έλεγα για τη Σκύρο, ότι όταν εγώ ήμουν στην Αμερική, είχα θέσει στον Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο την ανάγκη να αναθεωρηθεί το δόγμα Λούνς, το απαράδεκτο δόγμα του ΝΑΤΟ, που απαγορεύει να γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις στα νησιά μας. Ήταν μια προσπάθεια που έπρεπε να συνεχιστεί.
Τώρα, κύριε Κουμουτσάκο.
Ναι, λοιπόν, έβαλε πάρα πολλά πράγματα ο αγαπητός Γιώργος, να το απαντήσω.
Δεν έπρεπε, κύριε Κουμουτσάκο, να έχετε ζητήσει κάποια ανταλλάγματα για την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία.
Θα απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου, αμέσως. Ξεκινάω για το πολύ κρίσιμο ζήτημα της διάρκειας. Είπε ο κύριος Κατρούγκαλος ότι είναι πενταετής και μετά, αν δεν καταγγελθεί, είναι διαρκής. Εδώ είναι η διαφορά μας στην ανάλυση και στην ερμηνεία. Η δυνατότητα καταγγελίας είναι διαρκής. Είναι διαρκής. Μπορεί να γίνει τώρα πενταετία, αλλά μπορεί να γίνεται και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στη φάση της διάρκειάς της.
Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Μπορεί να καταγγελθεί, αλλά θα αναορίσει.
Ένα λεπτό, παρακαλώ. Διότι η πρώτη εντύπωση που δόθηκε από την παρουσίασή σου ήταν ότι εφόσον μέσα στην πενταετία δεν καταγγελθεί, μετά είναι διαρκής, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μηχανισμού αναθεώρησής της. Όχι, υπάρχει. Οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να είναι δύο χρόνια πριν, η συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιαδήποτε από τα δύο μέρη. Να τελειώσουμε λοιπόν με αυτό.
Χρόνο. Έτσι δεν είναι.
Πρώτον, ότι δεν υπήρχε άλλη κυβέρνηση που το έκανε. Πριν το παρελθόν, θυμίζω ότι η πρώτη φάση της αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Αμερικής, που υπογράφηκε το 1990, έμεινε σε διάρκεια 8 χρόνια. Γιατί ακριβώς έπρεπε να αρχίσει να υλοποιείται. Μετά, περάσαμε σε ετήσιες αναθεωρήσεις που ποτέ, το ξαναλέω, ποτέ και καμία κυβέρνηση δεν έθεσε θέμα σε αυτές τις ετήσιες αναθεωρήσεις. Υπήρχε μια αυτόματη αναθεώρηση μέχρι που φτάσαμε στις ρυθμίσεις τις οποίες αναφέρουμε. Τώρα, δεύτερον, τι έγινε με τη Σκύρο? Εκεί υπάρχει η επιστολή Blinken, η οποία δηλώνει ότι η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και να μην περιοριστεί μόνο σε χερσαία έκφρασή της, αλλά και σε νησιά. Επομένως, η δυνατότητα της αξιοποίησης ελληνικών νησιών, προφανώς συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου λόγω της επιχειρησιακής της βαρύτητας, είναι στο τραπέζι και υπάρχει ως δυνατότητα. Από εκεί και πέρα, τα ανταλλάγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή υπομονή, να περιμένουμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού, αλλά το μεγαλύτερο αντάλλαγμα είναι η αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας. Το είπα και πριν, έχουμε άλλη βαρύτητα στο ΝΑΤΟ μετά από αυτή τη συμφωνία, έχουμε άλλη βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς μπορούμε να μιλάμε και να σταματάμε και να αποτρέπουμε και να υπάρχει μια δομή ανάσχεσης του τουρκικού αναθεωρητισμού στην περιοχή. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξυγχρονίζονται και αυξάνεται ο επαγγελματισμός και άρα η αποτελεσματικότητά τους λόγω της στενής συνεργασίας με τις υπερσύγχρονες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Να τονίσω δε κάτι εδώ το οποίο πρέπει να λέγεται για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Όλες οι διευκολύνσεις που προβλέπονται στη συγκεκριμένη συμφωνία τελούν πάντα και διαρκώς υπό τον έλεγχο και τη διοίκηση του Έλληνα διοικητή. Παραμένουν απολύτως στην ελληνική αρμοδιότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε.
Να πάμε στον κύριο Κατρούγκαλο, γιατί είδαμε χθες το ευρωπαϊκό σχέδιο, κύριε Κατρούγκαλε, σε περίπτωση που ο Πούτιν κόψει τη ροή φυσικού αερίου. Αυτό για την τηλεργασία, για τη μείωση των μετακινήσεων. Ναι, με ακούτε, κύριε Κατρούγκαλε? Έχουμε πρόβλημα.
Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να ξαναπάρουμε τους δύο κυρίους και να έχουμε καθαρή γραμμή.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και ελπίζω τώρα καθαρά και τον κύριο Κουμουτσάκο από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κατρούγκαλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κατρούγκαλε, είχαμε μείνει σε εσάς και σας έθετα το ερώτημα για αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο σε περίπτωση που η Ρωσία κόψει την ροή φυσικού αερίου. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά στην εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου που θα περιορίσει πολύ τις δραστηριότητές μας και εδώ στην Ελλάδα?
Θα απαντήσω στο ερώτημά σας, συνδέοντας το και με μία από τις φράσεις, τα επιχειρήματα του κ. Κουμουτσάκου. Απλώς επειδή χάθηκε η ευκαιρία να το σχολιάσω σε τον κανονικό ραδιοφωνικό χρόνο, να πω ότι αυτό που μας είπε ο κ. Κουμουτσάκος στο εύλογο ερώτημα του κ. Χατζηνικολάου, τι ανταλλάγματα διεκδικήσαμε και τι πήραμε, η απάντηση ήταν ότι θα δούμε όταν γυρίσει ο Πρωθυπουργός, όταν η συμφωνία θα έχει κυρωθεί από τη Βουλή και θα έχει υπογραφεί, όταν θα τα έχουμε δώσει όλα δηλαδή, αν θα υπάρχουν ανταλλάγματα. Αυτό είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό της λογικής του δώστα όλα που χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή την πλειοδοσία πίστης προς την Ουάσιγκτον. Και αντίθετα με ό,τι ισχυρίστηκε ο αγαπητός κύριος Κουμουτσάκος, αυτό δεν έχει αναβαθμίσει τη θέση της χώρας μας. Ενώ αντίθετα, πολιτικές άλλων χωρών, του Ισραήλ, της Τουρκίας, να μην ακολουθούν απλώς μια πολιτική ουδετερότητας. Η Τουρκία δεν εφαρμόζει καν τη Ρώση απέναντι στη Ρωσία, αλλά να προσπαθεί να έχει ένα μεσολαβητικό ρόλο, πράγματι έχουν οδηγήσει στην αναβάθμιση των σχέσεων της δικής τους θέσης. Η χώρα μας δεν ήταν ποτέ χώρα ίσων αποστάσεων. Χώρα του διεθνούς δικαίου ήταν. Αλλά από τότε που πήγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη Μόσχα το 1979, ήταν και χώρα που επιδίωκε να είναι γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Όχι η δεδομένη χώρα. Κανένας δεδομένος δεν έχει κερδίσει ποτέ τίποτα. Ως προς την Ουκρανία τώρα, διαμορφώνεται ένα ιδιόμορφος οικονομικός πόλεμος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δύση γενικότερα και τη Ρωσία. Και αυτά είναι επεισόδια που πρέπει να τα περιμένουμε. Μάλιστα με εκπλήξεις. Πες ανακοίνωσε η Ουκρανία.
Ναι, ναι, ότι κλείνει έναν αγωγό.
Ακριβώς ότι κλείνει έναν αγωγό. Κατά τη γνώμη μου το ουσιώδη είναι δύο. Αφενός να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας ότι έχουμε αλληλοκαλυπτόμενα συμφερόντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι ταύτιση συμφερόντων. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Αμερική, δεν αναφέρομαι στον πρόεδρο Biden, που θα ήθελαν παράλληλα με την εξασθένιση της Ρωσίας να εξασθενήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη βρισκόμαστε σε οικονομικά μειονεκτική θέση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της ενέργειας, δεδομένου ότι θα αναγκαστούμε να προμηθευτούμε τους πόρους ενέργειάς μας είτε από την Αμερική με το πολύ ακριβότερο δικό της NLG είτε με άλλους πόρους. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι με θέση αρχής, ο πόλεμος είναι παράνομος, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα πίεσης εκτός από τις κυρώσεις, θα πρέπει να έχουμε ενιαίο μέτωπο. Και να διεκδικούμε βέβαια στο πλαίσιο αυτού του ενιαίου μετώπου πριν διαμορφωθεί και τα δικά μας συμφέροντα όπως κάνουν πολλές άλλες χώρες.
Κύριε Κομουτσάκο, είμαστε αντιμέτωποι με αυτά τα σενάρια περιορισμού δραστηριοτήτων. Είναι κοντά, είναι μακριά.
Ναι. Όπως φαντάζεστε, θα πρέπει να υπάρξει ανταπάντηση σε ορισμένα πράγματα. Ακούσαμε από τον κύριο Πετρούγκαλο ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κάνει καμία διαπραγμάτευση. Δεν έχουν καμία βάση, είναι τελείως αβάσιμα. Θα πρέπει να περιμένει να δει τι θα γίνει στο ταξίδι της Αμερικής. Ένα, ξέρει πολύ καλά ότι τα ανταλλάγματα σε μια συμφωνία δεν είναι σαν να είναι εμπόριο. Σου δίνω, μου δίνεις τη στιγμή που κλείνει η συμφωνία. Χτίζεις ακριβώς μια βάση διεκδίκησης και μετά διεκδικείς. Και μετά πιθανώς παίρνεις. Αλλά όπως σας είπα, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού και εκεί θα δούμε και τότε θα ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Κατρούγκαλο και πιστεύω ότι τότε θα είναι πολύ πιο μετρημένος σε χαρακτηρισμούς και σε σχόλια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ενεργειακού στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, εύκολη λύση δεν υπάρχει. Η στρατηγική πλήρους απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο είναι μια στρατηγική για την οποία όλοι έχουν συμφωνήσει, αλλά θέλει μακρύ χρόνο και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και ποτέ πλήρης απεξάρτηση. Να μειωθεί δραματικά η εξάρτηση το βλέπω πιο πιθανό, αλλά πλήρης απεξάρτηση όταν η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη σε παραγωγή φυσικού αερίου χώρα στον κόσμο, θα είναι δύσκολο να το δούμε αυτό. Οπωσδήποτε όμως χρειαζόμαστε μια άλλη ισορροπία. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση εθνικών συμφερόντων και αυτό καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων. Ακριβώς γι' αυτό εμείς έχουμε και η κυβέρνηση έχει εξετάσει το δικό μας εθνικό σχέδιο για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας. Πριν μία εβδομάδα, περίπου 10 μέρες, κατετέθη ένα σχέδιο 5 σημείων για το οποίο δεν εκφράστηκε καμία διαφωνία, αντιθέτως. Ο κύριος Φαραντούρης, συνεργάτης και σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, σε δημόσιες παρεμβάσεις του, συμφώνησε πλήρως με τις 5 αυτές προτεραιότητες για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας στην Ελλάδα. Και αυτές είναι, πρώτον, να αυξηθεί η χωρητικότητα της ρευνηθούσας, να αυξήσουμε τις δυνατότητες και τις ποσότητες στο ΤΑΠ με συμφωνία με τους Αζέρους, να κινητοποιήσουμε και να επαναλειτουργήσουν τα λιγνητικά εργοστάσια σε βαθμό 50% επιπλέον μέσα στα επόμενα χρόνια, να αναζητήσουμε αποθηκευτικούς χώρους στην Ιταλία αλλά και στην Καβάλα και κυρίως να αξιοποιήσουμε διακίνηση LNG που, όπως ξέρετε, εκεί οι Έλληνες πλειοκτήτες, η ελληνική ναυτιλία έχει πολύ στρατηγικά ισχυρή θέση μέσα στο χώρο του εμπορίου του υγροποιημένου αερίου.
Να πάμε λίγο και στα θέματα της ακρίβειας.
Ένα λεπτό πριν φύγουμε από τα εθνικά, θέλω να ζητήσω από τον κύριο Κουμουτσάκο να τοποθετηθεί στην περιπατριωτισμού διαμάχη Σαμαρά Δένδια. Κύριε Κουμουτσάκο, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ορισμένες φορές ο πατριωτισμός καλύπτει ιδιοτελέστατες προσωπικές ατζέντες και είπε επίσης ότι
Για τον πατριωτισμό και την απραξία. Ότι ο πατριωτισμός
ναι,
δεν
ότι
είναι απραξία.
Ο στρουθοκαμιλισμός και η απραξία δεν είναι πατριωτισμός. Ο κύριος Σαμαράς στο συνέδριο άσκησε κριτική αφήνοντας εχμές και υπονοούμενα για το ενδεχόμενο να βιώσουμε πρέσπες του Αιγαίου, όπως είπε χαρακτηριστικά, και θέλω το σχόλιο σας.
Λοιπόν, όσον αφορά τη συζήτηση περί πατριωτισμού, εγώ θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Ο πατριωτισμός πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Για να είναι αποτελεσματικός, δηλαδή να προασπίζει τα συμφέροντα της πατρίδας σου, άλλες φορές μπορεί να είναι έλλειψη μιας κινητικότητας, όταν πιέζεσαι, όταν δεν θέλεις να προχωρήσεις σε κάτι. Άλλες φορές πρέπει να είναι πολύ δραστήριος και ενεργητικός. Ένας διεκδικητικός πατριωτισμός. Επομένως, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια μονοσήμαντη άποψη για τον πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός έχει ένα κριτήριο, να υπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας. Άλλοτε δραστηριοποιούμενος και άλλοτε μη δραστηριοποιούμενος. Γιατί πολλές φορές και το να μην κάνεις κάτι είναι πράξη. Είναι συνειδητή δράση. Θα έλεγα λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται να γίνει με ψυχραιμία και πιστεύω ότι τελικά όλοι θα συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι ο πατριωτισμός πρέπει να είναι αποτελεσματικός, ανεξάρτητα από τις τακτικές μορφές που κατά καιρούς καλείται να πάρει.
Λοιπόν, θα πήγαινα στην οικονομία, δεν ξέρω αν φτάνει ο χρόνος όμως, και βλέπω ότι έχουμε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Δεν παραβιάζονται οι ακαδημαϊκές ελευθερίες, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, και δίνει το πράσινο φως για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Τώρα, με δεδομένα και τις εικόνες που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θέλω, κύριε Κατρούγκαλε, ένα σχόλιο σας.
Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να περιφρουρήσει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και πράγματι, το να υπάρχουν σκηνές βίας, σαν αυτές που αναφερθήκατε, είναι ξεκάθαρα εναντίον της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
Τώρα, τι είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία όμως, κύριε Υπουργέ, η κατάληψη και το ότι δεν θέλουν να χτιστεί μια βιβλιοθήκη και μπαίνουν μέσα και το γκρεμίζουν, είναι ακαδημαϊκή ελευθερία αυτό?
Μισό λεπτό. Ακριβώς αυτό έλεγα, ότι για να έχει δυνατότητα να αναπτύσσεται και η έρευνα και η ανταλλαγή απόψεων, θα πρέπει να υπάρχει ειρήνη στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ετοιμαζόμουν να το συνδυάσω με την έννοια του ασύλου, που έχει ακριβώς την έννοια του ότι κάθε ίδρυμα πανεπιστημιακό, και αυτό είναι στην Ευρώπη παράδοση που ανάγεται στο μεσαίωνα, πρέπει με τα δικά του μέσα να εξασφαλίζει ακριβώς την ύπαρξη αυτής της ακαδημαϊκής ειρήνης. Και η βασική μας αντίδυση απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει την αστυνομία όχι ένα σώμα που θα υπαγόταν στις πανεπιστημιακές αρχές, στις πιτανικές αρχές, για να εξασφαλίσει αυτό το ρόλο, ήταν και θέση αντίθεσης επί της αρχής, ότι το πανεπιστήμια μόνο τους, με τις δικές τους δυνάμεις, με τη δικές τους σώμα φύλαξης και ασφάλειας θα έπρεπε.
Και Υπουργέ, τόσα χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα, ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί. Κανένας πρίτανης δεν σηκώνει το τηλέφωνο να πάρει την αστυνομία, γιατί φοβάται ότι θα του κάψουν το σπίτι, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Έπρεπε λοιπόν να διαιωνίζεται αυτό.
Το επιχείρημά μου είναι ακριβώς αυτό που λέτε και εσείς.
Όχι, δεν είναι. Λέτε να το ρυθμίζει το πανεπιστήμιο. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν το ρυθμίζει το πανεπιστήμιο, γιατί φοβάται ο πρίτανης και οι καθηγητές.
Εγώ σας λέω το ανάποδο, ότι τώρα που δεν υπάρχει πια πανεπιστημιακό άσυλο, που έχει καταργηθεί κατά τη γνώμη μου συνταγματικά, που η αστυνομία μπορεί να επεμβαίνει όποτε θέλει στον πανεπιστημιακό χώρο. Τώρα είναι που γίνονται τα χειρότερα έκτροπα από αυτά, σαν αυτά που είδαμε στη βιβλιοθήκη. Αυτό δείχνει ότι αν το ίδιο το πανεπιστήμιο δεν αυτοοργανωθεί, όλα τα όσα ακούμε από την κυβέρνηση είναι κυρίως επικοινωνιακά, για να στείλει ένα σήμα νόμου και τάξης στο δικό της ακροατήριο. Εφάρμοσε αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια αυτή την ακαδημαϊκή ειρήνη την οποία συζητούσαμε, και τι την εμποδίζει, εφόσον δεν υπάρχουν πια νομικά όρια?
Να απαντήσει και ο κύριος Κουμουτσάκος.
Σύντομα, για να κλείσουμε.
Ναι, ναι. Κυρία Μακρύτα, επιγραμματικός. Ένα είναι το ερώτημα. Τι θέλει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων όσον αφορά στη λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων? Θα θέλει να λειτουργούν κανονικά, να μην χάνονται εξάμεινα και μαθήματα, να παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης που το χρειάζεται και η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Επομένως, θέλει μια εύρυθμη λειτουργία. Τώρα, μετά την απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας, έχουμε και μια σφραγίδα του νόμου του κράτους, του κράτους του νόμου, μια σφραγίδα του ανώτατου θεσμικού οργάνου της χώρας ότι η αστυνομία, η πανεπιστημιακή, έτσι όπως προβλέπετε, μπορεί να προχωρήσει χωρίς να δημιουργείται κανένα ερώτημα και κανένα ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας. Επομένως, έχουμε το πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας και κυρίως έχουμε το πράσινο φως από την κοινωνία. Προχωράμε λοιπόν έτσι και ελπίζω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, θα αναζητήσουν αυτή την ισορροπία που χρειάζεται για να προχωρήσουμε μπροστά και να έχουμε πανεπιστήμια που λειτουργούν προς όφελος των παιδιών, του μέλλοντός μας, της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα στους δύο κυρίους.
Καλημέρα και στους δύο. Καλό μεσημέρι.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Το νέο πρόγραμμα Full Life Plan της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε τα χρήματά μας, έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και βιώσιμες επενδύσεις. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να διασφαλίσει την οικογένειά του μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχει το πρόγραμμα Full Life Plan, ενώ υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της επένδυσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος με έκτακτες καταβολές. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με την Κάτια Μακρύ και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά.